Blaðsíða 52. Málfróður mælir. Jæja, trippin mín. Nú komið að því að við ræðum aðeins fallbeyingu. Við getum fallbeygt öll orð sem flokkast sem fallorð. Fallorð eru öll nafnorð, lýsingarorð, fornöfn, töluorð og greinir. Í íslensku eru fjögur föll. Aðalfallið nefnifall og við finnum það með því að nota hjálparorðin hér eða hér eru. Hin þrjú föllin eru aukaföll. Við eigum líka hjálparorð með þeim og getum því fundið föll orða auðveldlega. Tungulipur, ætlar þú að sofa í allan dag? Eigum við að koma í göngutúr? Hann eitthvað þreyttur, hundurinn. Við fallbeygjum hundur svona. Hér hundur, hund, frá hundi til hunds. Þetta ekki flóknara en svo, skinnin mín.